sevinclə artsaydı insanın varı misrəyində, vardan hədəf ruzidir və şeirin vəzninə uyğun olaraq belə tərcümə olunub. Alçaq zəncinin adı biz istifadə edən mətndə xəsib qeyd olunub. Ancaq qeyd edək ki, xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi mətndə bu dastanın tarixi baxımdan etibarsız olduğu qeyd edilib. Kimyagər yaxud kimyaçı cisimlərin bir-birinə, xüsusilə qalayı, misin və gümüş və qızıla çevrilməsindən bəhs edən elmidir. Avropa alimləri Lavaziyənin rəhbərliyi ilə bu mütəaliyyələrdən nəhayət kimya elminə nail oldular. Əzizlər, hekayədə xəzinə yaxud dəfinədən də söhbət gedib. Keçmişdə varlılar və hakimlər müsadirə qorxusundan qızıl gümüşlərini xarabalıqlarda bastırarmışlar. Fars ədəbiyyatında Xosrov Pərvizin 7 ya 8 dəfinəsi məşhurdur. İranlı şair Xosrovi Sərəxsinin də bu məzmunda iki ərəbcə beyti var ki, tərcüməsi belədir. Pərvərdigar hikmətli olduğu üçün ağıllını neymətdən məhrum etməsindən təəccübləndim. Sonra diqqət yetirdikdə bildim ki, Tanrı zülm etməyib, bəlkə ağıllıların acizliyini aşkar etmək istəyib. Hekayədə nəhayət birinci iş başında olanların ağılsız olduqları şəraitdə nə kimi yaramaz təsirlərə malik olacağından, ölkəni bərbad hala salıb insanları yazıq edəcəyindən söhbət gedir. Bu hamıya aydın bir məsələdir və bu barədə daha artıq danışmağa yer yoxdur. İkincisi isə ruzi və qismətin Allah tərəfindən insana verilməsindən söz gedir. Biz də deyirik ki, Allah kör quşun ruzusunu yuvasında yetirər. Bu o deməkdir ki, Tanrı yaranmışları öz başına buraxmayıb. Hamısının Allah Taalanın dərgahında payı və qisməti var. Allah eləməmiş biri əlsiz, ayaqsız, bacarıqsız, yazıq, kimsəsiz olanda da Pərvərdigarı aləm görünməyən yerdən özü onun üzünə rəhmət qapılarını açar. Allahın qismətinin xüsusilə də maddi mənafeyi zəminində tabe və razı olmaq insana arxainlik versə də, insanı tamahkarcasına mal dövlət müsabiqəsinə və haram işlərə batmaqdan xilas edib, kin və paxıllıq hisslərinin qarşısını alır. Lakin mümkünsüz deyil ki, ciddi cəhd ruhiyyəsini söndürmək kimi qələmə verilsin. Thank you. Demək olar ki, maddi ruzi ilə bağlı belə bir qismətə etiqad bəsləmək insanlarda çalışqanlıq ruhiyyəsini söndürə bilər. Belə bir halda hər kəs bizim ruzimiz əvvəlcədən bölünüb və dəyişməz bəhanəsi ilə artıq əmək və fəaliyyətlərdən əl çəkər. Bu da iqtisadi maddi inkişafdan geri qalmaq və insanı yoxsulluqla mübarizədən saxlamaqla nəticələnə bilər. Lakin iki məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi bu ki, insan vücudunun dərinliyində onu mal dövlət, iqtisadiyyatını genişləndirməyə tərəf aparacaq çox sayda stimul var. Müəyyən amillər onları nəzarətdə saxlamasa, bütün etik və əxlaqi hududları adlayıb tamaha doğru yönələcək, mal dövlət uğrunda yarışa atılacaq. Əli İbni Hüseyn əleyhissəlam dəqiqliklə bu məsələyə toxunur. Mənim dostlarım, sizə ahirət dünyası ilə bağlı tövsiyələrim var. Dünya barəsində isə təklif etmirəm. Çünki sizə onunla bağlı təklif olunub, ona qarşı hərissiniz, ondan möhkəm yapışıbsınız. Digər tərəfdən, İslam dininin təlimləri ilə bağlı tam nəticə almaq üçün müxtəlif ayə və hədisləri müqayisə etmək lazımdır. Çünki köklü məsələlər barəsində bir hədis yaxud bir ayə ilə mühakimə yürütmək olmaz. Bir qism hədislərdə daha çox ruzi əldə etmək üçün cəhd etməkdən, digər qism hədislərdə isə ilahi müqəddiratla razılaşmaq və tabi olmaqdan söz açılır. Digər tərəfdən də çalışmaqla bağlı ayə və hədislərin məcmuundan başa düşmək olur ki, bu yolda nə süslük, tənbəllik, nə də ilahi müqəddirata göz yumub, onun pak zatına təvəkkül etmədən günah dolu tamahkarlıq doğru deyil. Sözlə, ruzi Allah tərəfindən bölünsə də, onun müəyyən şərtləri var. Şərtləri təqva, etik normalar və mətanətlə bərabər səy və çalışqanlıqdır. Şair deyir, ruzi güman olunmayan yerdən gəlsə də, onun üçün qapıları döymək ağlın şərtidir. Hər kəsin bir əcəli varsa da, özünü əjdəhanın ağzına atma. İstəkli dostlarımız, beləliklə hekayəmiz haqqında söhbətlərimizə son qoyuruq. Növbəti verilişimizin vaxtı da sona yetir. Ümid edirik ki, bu söhbətdə sizə lazımı qədər dərslər vermiş olsun. Yenə də sizdən istərdik ki, bizim verilişləri izləyənlərdən olasınız. Əziz dostlar, Allah qoysa, gələn görüşlərdə yenə də Gülüstan kitabını vərəqləyib, ondan dərslər seçib sizə təqdim edəcək. Hələlik sizinlə sağollaşmalıyıq. Allahın amanında.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbər və ardınca bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına nəzər salırıq.
İlahi dinlərin izləyiciləri, İmam-ı Xümeyni Rəhmətullah Tala Aleyhin rəhmətinin il dönümü günündə İran İslam Cumhuriyyətinin banisini mütəhər hərəmində hazır olaraq onların yüksək məqamına hürmət etdilər. 1401-ci günəş ili xurdad ayının 14-ü İran İslam Cumhuriyyətinin böyük banisi Həzrət İmam-ı Xümeyni Rəhmətullah Tala Aleyhin rəhmətinin il dönümü günüdür. Ayar Aybinin məlumatına görə bu mərasimdə ilahi dinlər, o cümlədən kəlimilər, zərdüştülər, aşurilər və ermənilərin ardıcılları İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyhin qayələri ilə əhd peyman təzələdilər. İran İslam Cumhuriyyəti banisinin mütəhər zərihi qarşısında dinlər ardıcılları tərəfindən zərdüştüləri təmsil edənlər tərəfindən dua oxumaq bu mərasimin digər proqramlarından olmuşdur.
Bir neçə illik fasilədən sonra iyunun 11-də Benqazidə 10-cu Beynəlxalq Liviya Quran-ı Kərim Hifz və Qiraət müsabiqəsi keçiriləcək. Liviya xəbərlərinə görə Benqazidəki Yaradıcılığın İnkişafı Mərkəzi iyunun 11-də Liviya Beynəlxalq Quran-ı Kərimin Hifz və Qiraət müsabiqəsini keçirəcək. Mərkəzdən verilən açıqlamada deyilir ki, bu müsabiqə bir neçə il fasilədən sonra yenidən keçirilər. Bugün dünyanın hər yerindən Quran-ı Kərim hafizləri üçün müjdə odur ki, onların iştirakı ilə Quran əhlini qonaq edəcək. Bu müsabiqətə iştirak etmək istəyənlər ogaflibya@gmail.com elektron poçt ünvanı ilə əlaqə saxlaya və bu müsabiqələrdə iştirak etmək şərtləri barədə məlumat ala və ya 00-21-892-579-1706 WhatsApp nömrəsinə zəng edə bilərlər.
Hörmətli nəcələr, indi də bugün dinlədiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına nəzər salırıq.
İran İslam İnqilabının Ali Məqam rəhbəri sanksiyaları güclü dövlətlərin digər ölkələrə qarşı istifadə etdiyi silah kimi qiymətləndirib və deyib ki, bu silahı təsirsiz hala gətirən şey daxili güc və imkanlara diqqət yetirməkdir.
Həzrət İmam Xümeyni rəhmətinin 33-cü il dönümünün keçirilməsi dərnəyinin katibi İslam İnqilabının böyük rəhbərinin İran İslam Cumhuriyyəti banisinin rəhmətinin il dönümü günündə çıxış edəcəyindən xəbər verdi.
Fələstin mediaları işğal olunmuş Qüdsdə Siyonist rejimə aid olan bir hərbi bazanın oda çəkilməsindən xəbər verdi.
Siyonist işğalçı rejimin hərbçiləri ötən gecə Yurdun çayının qərb sahilində yerləşən Beyt-Ləhmə hücum edərək Fələstini gənclərlə toqquşdular.
Rus ordusunun müharibədən yayınmağa çalışan hərbçilərinin sayı artıb, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının yaydığı məlumatda bildirilib.
İraqlı qaynaqlar ötən gecə Amerikan terrorçu hərbçiləri qarşılayan İraqın qərbində yerləşən Ələmbar vilayətindəki Eynəl Əsad bazasına raket hücumundan xəbər verdilər.
Ukrayna qoşunlarının uğurlu hücumu zamanı Rus qoşunları Xerson vilayətinə bağlı Nikolayevdən geri çəkilib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin müşaviri Valentin Yomashev aprel ayında vəzifəsini öz istəyi ilə tərk edib.
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenkonun Ukraynadakı qırğınlarda əli var, Minsk kütləvi qırğınlarda iştirakçıdır. Bu sözləri ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyib.
Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Rusiya lideri Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub.
Gürcüstanda rəsmi səfərdə olan Ermənistan Prezidenti Vagen Xaçatoryan Tiblisdə Gürcüstanlı həmkarı Salome Zora Birliği ilə görüşübdür.
Çin hərbi hava qüvvələrinə məxsus 30 döyüş təyyarəsi Tayvanın hava hücumundan müdafiə zonasına daxil olub.
Hörmətli nəcələr, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ.
هرچند بهره گرفتن از هر امکان حلال و مشروع در این مبارزه مجاز است و از جمله حمایت‌های جهانی،
bu mübarizədə şəriətin qəbul etdiyi istənilən halal vasitədən, o cümlədən dünya ictimaiyyətinin dəstəyindən istifadə etməyə icazə verilsə də, mən altını cızaraq vurğulamaq istəyirəm ki, qərb dövlətlərinə, həmçinin zahirən yaxud mahiyyətcə onlardan asılı olan beynəlxalq təşkilatlara inanmaq olmaz. Onlar təsir gücünə malik olan istənilən İslami təsisatın varlığına düşməndirlər.
Onha bi huquq insanha və millətha bi etinayənd. Onha xud amil biştərin xəsarətha və cinayətha bu ümməti İslamiyənd.
İnsanların və xalqların hüquqları onların vecinə deyil. İslam ümmətinə qarşı törədilən cinayətlərin, müsəlmanların aldığı zərbələrin icraçısı elə onlar özləridir. İndiyə qədər hansı beynəlxalq təşkilat və ya cinayətkar dövlət neçə-neçə müsəlman yaxud ərəb ölkəsində törətdiyi terrora, soyqırmına, müharibəyə, bombardımana, süni qıtlığa görə cavabdehlik daşıyıb.
Əmruz dünya yekbəyək tədad qurbaniyan korona ra dər sərasər cəhan mişomarəd.
Bugün dünya yer kürəsində koronavirus qurbanlarının sayını bircə-bircə hesablayır. Amma indiyə qədər heç kəs soruşmayıb və soruşmur ki, Amerika və Avropanın müharibə və konfliktləri körüklədiyi ölkələrdə şəhid edilmiş, əsir götürülmüş, həyatını itirmiş yüz minlərlə insanın qatili kimdir? Bütün bunlara görə kim məsuliyyət daşıyır? Əfqanistanda, Yemendə, Liviyada, İraqda, Suriyada və digər ölkələrdə axıdılmış bu qədər nahaq qanlara görə məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Nəyə görə heç kim İslam dünyasındakı milyonlarla məzlum uşaq, qadın və kişinin hesabını aparmır? Nəyə görə heç kim qətli am edilən müsəlmanlara başsağlığı vermir? Nəyə görə milyonlarla fələstinli 70 il ev eşiyindən uzaq düşüb sürgün həyatı yaşamalıdır?
Və çərə Qudsi Şərif qibləyə əvvəl müsəlmanan bayad mürid əhanət qərar girə?
Və nəyə görə Qudsi Şərif müsəlmanların ilk qibləsi təhqir olunmalıdır?
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.